Eta orain ostiralero bezala, bueno, ba betiko Ipar Euskal Herriko aktualitatea zitzen bar dugu eta gaur gurekin oraingoz Goizer da Berna, egunon Goizer.
Bai, egunon.
Bueno, Laister Vicente Briñon ere gurekin izango du, baina oraingoz zurekin bakarrik gaudela aprobetxatuta eta gaurko Aitorrenteriak ezin zuenez parte hartu. Bueno, ba pentsatu eta hasi gaitezkela pixa gaur lehiogunalen Euskal Herriko kazetan ba nahermendu portadan nahermendu dituzuen notizia edo titular horiek aipatzen eta ondo baituzu. Bueno, hasi gaitezke albisterik garrantzitsuenarekin edo zuek hor lehen lerroan jarri zuen albiste horrekin.
Bai, gaur leku berezia jarri diogu eskaini diogu Baxnafarroaren herri elkargoen batasunari eta hori da azken hilabeteetan pixkat bazterrak azturatzen dituen gaia Baxnafarroan. Izan ere, prefetak definitu duen egutegia ez baita denen gustukoa. Normalean, kainetik aintzina, hautetxiek eztabaidatu beharko dute, bai ala ez, Baxnafarroko hiru herri elkargoek bat egiten duten. Eta, afera da, hautetxiak berak, hautetxi batzuk, eta herritar batzuk kezkatzen dira ez dutelako aski informaziorik jaso eztabaida hori eraman ahal izateko eta eztabaida potoloa izanki eskatzen dute denbora gehiago. Eztabaida potoloa da alde batetik.
Zer suposatuko luke
hori? Hiru egitura elkartu bar direlako, hiru egitura Donapauletik Urepelera joango direnak. Beraz errealitate oso anitzak duen eremua da hori, eta beraz interes ekonomiko eta sozial ezberdinak dituena, eta berez egitura ezberdinetan antolatu dena, bere zerbitzu sozialak, zerbitzu administratiboak, eta hori guztia batzeak, ekartzen du hausnarketa bat, baliabidei buruz, fiskalitatea, estatuak emango luken diruari buruz, izango luken aurrekontuari buruz, eta gero ze egitura mantendu, ze interesentzat, eta amikuze aldean laua da, eremu hori, beraz amikuze aldean laborantza handiagoa da, intentsiboagoa da, harto gehiago bada, eremu handiagoko laborantza dute adibidez. Et aldiz, hegoalderuntz, laborantza mendikoa da gehiago. Eta abeltzantza gehiago bada, orokorrean hori da. Gero kulturalki ere ezberdinki pentsatzen dute. Adibidate izateko, amikuz aldea, beraz, Donapaleu aldea, Lurberriren eremua da. Lurberri kooperatiba, baina multinazional bat bilakatu dena.
Lurberri famatu egintzena, bueno, haragian,
haragiaren
aferarekin. Eta hori guztia, bai.
Bai. Eta hegoaldean aldiz, beste ekimen batzuk dira, ekimen herritarragoak, elkartasun ekimenak, eta beste ikuspegi bat bada. Beraz, bada behar bat sentitzen dute, eta ero bada ere eztabaida politikoa. Ja, orokorrean eskuinak defendatzen du, baina ez hain simplea ala ere. Defendatzen du batasuna, baina ez hain simplea, rengo izut zergaitik, abertzale batzuek ere defendatzen dutelako batasun hori, baina depeitzen du nun kokatzen diren.
Neri galdera bat, datorkit bururanekin guztiarekin, esaten dugu orain, bueno, hori dela albiste nagusia gaurkoan lehiogunaren, Euskal Herriko kazetan, Baxnafarroan hiru lurralde elkargo horiek, zein da izen egokia, lurralde...
Herri elkargoa.
Hiru herri elkargo horiek batzea edo ez batzea. Hori guztia, estatu frantsesean eztabaidatzen ari den estrukturak eta berriaren baitan kokatzen da?
Bai, berez frantses estatuan batasun eruntz joango dira, simplifikazio eruntz, diru xautze gutxiagoruntz, eta hala ere, bada ez da bai da, ean nork ekarri duen proposamen hori mengainerat, ean prefetak, beraz estatuaren ordezkariak, edo amikuze aldeko eta armendaritzeko auzapeza, eta amikuze aldeko hautetxiak. Ian, zalantza bada, ez tabaida bada, batzuek esaten dute prefetak ez zuela proposatu, eta amikuzeko hautetxiek egin zutela, eta beste batzuek esaten dute prefetaren proposamena zela. Mm-hmm. Baina hala ere dinamika horretan sartzen da.
Mm-hmm. Bueno, hori beraz albiste nagusia hor. Hortan duzuena bai. Jugularen.
Bai, bai. Eta gero beste albisteare lurralde antolaketari lotua dena, da Xiberuan herri elkargoak, Xiberuko herri elkargoak abiatu duen ikerketa, abiatu eta bukatzen ari den ikerketa, zeren jadanik konklusio batzuk iragartzen ditugu, beraz gure egunkarian. Hor ere arazoa beraz da lurraren babestea eta orekak aurkitza. Beraz orekak aurkitza herriguneen eta lurguneen artean laborantzarentzat eta bai herrien biziarazteko. Zeren joera izan da etxeak etxe txikiak gazteentzat eraikitzea herri inguruetan laborantza eremuak janez eta herri zentroak ari dira sartzen, usten pixkat, dinamika galtzen pixkat, bai pixkanaka hola. Eta horren inguruan ari dira lan bat erematen eta lentasunak finkatzen koherentziaz lan egiteko.
Mm-hmm. Ez dut horrekin guztiarekin lotuta bada beste notizia bat egun hauetan egunkari ezberdinetan eta interneteko edabide ezberdinetan irakurri izan duguna izan ere laborantzan lurrak babes asmoz eta hiriak trinkotzeko plana aurkeztu delako eskotak, ez? Erakunde honek, bueno, Lapurdiko eta Landesetako eremu horretan lurralde antolaketari dagokionean proposamen bat egin du, ez? Landa eremu indartu eta era berean hiriburuak trinkotzarena.
Bai, trinkot hori da identifikazioaren alde egin dute. Oraindik lan hori ez da definitiboa, konklusio horiek orain inkesta publiko baten bidez definitiboki geldituko dira, definitoki erabakiko dira. Baina momentuko iduridu hortara joango girela, baina pixkat rango nuke evidentzia bat dela, berantegi etortzen dela, autu hori. Ikusi baitugu azken 20 urteetan, autetxi txikien, alkate txikien politikak zerrekarri duen, Lapurdiko lurretan eta eremu kostako eremuetan. Pixkanaka laborantza eremuak jan dira eta etxe txikiak eraiki dira denetan, bakoitzak nahi zuen bere etxe txikia bere baratzearekin, baratze polital ahalaz, azalera ederrekoa. Eta azken finean nola naizka eraiki da kasu egin gabe gune sozial eta topaketa guneei herrietan kasu egin gabe herriaren dinamikari zerbitzuei auzo berrientzako zerbitzuei zerbitzu sozializatzeko zerbitzuei eta zerbitzu sozialei eta pixkat hori konpontzeko edo hori gelditzeko dentsifikazioa aipatzen da orain. Dentsifikazioa ez da baita ezpada altueran, ez dira etxe sei pisuko etxak izango, haiek diotenez, izango da gehiago, imaginatzut iruzpalau pisukoa herrien arabera, herrien onditasunaren arabera hori nik diot, baina olako zerbait imaginatu, baina ere, etxe individualetan lur azalera hori txikitzearena. Baratzei txikiagoak egitea etxeetan. Hemen etxe individualen kultura baitugu eta pixkat familia guzien ametsa izaten da hori. Hori mantendu baina txikituz. Gero erran behar da ere hori dela Lapurdi iparraldea eta
hori litzateke maila batean markatu dago izer hori litzateke maila batean nolabait hegoaldean dagoen eredua igual ez akaso hain trinkotua baina eredu hori nolabait iparraldean aplikatza bueno Bidasoaren bialdetan ikusten dugun diferentzia hori ez Irun eta Hendaiaren arteko desberdintasun hori leuntzea bueno hori mesegarri zaiteke beti ere landa eremuari benetan on egiten badio, ez?
Bai, hori, alde batetik sozialki eta ingurumenaren aldetik positiboa izaten alda, ongi ongi akompainatua baldin bada prozesu hori. Gero kontutan hartu behar da hiritartzeak arriskuak ekartzen dituela landa eremuarentzat eta nire ustez badirela eredu batzuk existitzen direla eta asmatu behar direla beste batzuk, ba hirian ere eremu laborantza gune hiritartuetan laborantza eremuak ere mantentzea presio oso handia izanen dela ere, zeren hemendik 2020ra 32.000 pertsona gehiago etorriko dira Ipar Euskal Herrira, eta ez Ipar Euskal Herrira orokorrean, da Lapurdi eremu hortara, iparralderuntz. Lapurdi eta Landesak, zeren ikerketa horrek Landes hegoaldea ere kontutan hartzen du. Baina presioa handia da, horraitik arriskuan dira landa eremuak. Baina nik uste bozakit beti buruan dut Habanan nola diren Kubako hiriburuan nola antolatua den nola antolatuak diren eremoiek eta harrigarria da hiriaren inguruan zenbat baratze eta zenbat fruitu ekoizpen eta barazki ekoizpen dagoen eta horrek elikatzen du iria eta zakit, pentsatzut olako gauzak asmatu behar direla naiz eta oso mugatuak izan hemen Ipar Euskal Herrian.
Bueno, eta beti ere esan behar da, kasunetan Eskotek egindako ikerketa batetaz ari garela, honek Lapurdi eta Landes hegoaldea hartzen duela, eta beti ere honen lurralde antolaketaren ikuspegia, pentsatzet, elkartonen lurralde antolaketaren ikuspegia, ez dela Ipar Euskal Herriak herri gisa, izan beharko luken lurralde antolaketaren ikuspegia, ez? Pentsatzen dut.
Hori da. Bitxiki, lurralde elkargoaren alde den autetxi batek ere maten du Eskot hori. Beraz da, Jean Jone Etxegarai, bera baterako kide da. Eta ikusten da ze anitza den lurralde elkargoaren aldeko mugimendu hori eta azken finean ikuspegi ezberdina dituzten jendeek aurkitzen aldutela interes komun bat lurralde elkargo horretan. Baina egitura horren ikuspundutik bada bizi eremu bat frantsesez esaten duen bazen de vi bizi eremu bat naturala Landes hegoaldea eta Baiona aldearekin BAB esaten den horrekin afera da euskal herritar asko joan direla bizitzera Landes hegoaldera merkeago delako eta bestalde Landes hegoaldeko jendea errez joaten dela Baiona aldera erosketak egitera, aisialdirako eta bar. Beraz, bada hartu eman natural bat, baina nik esango nuke muga eremu guztietan bezala. Belgika eta hegoaldea eta Frantzia iparraldearen artean dagoen bezala, ikasleak joaten dira Belgikara, ikastera, belgikarrak etorriko dira iparralderuntz Frantzia iparreruntz joango dira beste zerbait egitea, erosketak, honik zer dakit, ez dute ongi zautzen, baina. Eta badari hartu eman naturalak, Endaiar eta Irundarren artean bezala, Endaiarren zat, ez da Irun haien herriaren luzapen bat baizik ez da, eta gauza asko egiten dituzte Irunen. Justuki, nik uste dut, herri lurralde elkargo batek ez titula mugak esten, lurralde elkargo bat da errealitate sozioekonomiko eta kultural baten ezagupena eta antolaketa edo kudeaketa. Eta gero lurralde elkargo batean naturalki izan beharko dira harremanak Landesetako, Biarnoko, auzuekin eta Gipuzkoako eta Nafarrokoekin naturalki. Gero realitate kulturalak noski preferentziak eta lehentasunak finkatzen ditu. eta nik uste dut eztabaida horrek ez du bat ere esten lurralde elkargoaren aldeko dinamika edo proposamena.
Lurralde elkargoaz, por cierto, 8 egun besterik ez direla falta Baionako manifestaziorako.
Bai, hori bera. Eta pixkanakari dira gero atxikimenduak adirazten, ateratzen, gehitzen dira, eta pixkanakari da ez da bai da hori ba, igotzen edo... Ba,
garrantzia handia eman zioa jo, itzorduari, ez? Garrantzia badu, notoren ekainaren batean, eza?
Bai, ekainaren batean.
Batean, milaka lagun biltza Lapurdiko hiriburuan.
Bai, 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 oso garrantzitsua da, badakigu lurralde kolektibitate hori ez dela izango guk espero duguna, ez da izango lurralde kolektibitaterik, hori ez da sorpresa bat izango, hori ofizialki esango digutenean, zeren Espainiak senadoreak argiki esan baitzuen apirilaren 27ko goi bilera hartan, Baionan izan zen goi bileran, baina garrantzitsuena da ereman den hausnarketa horrek eta indar metaketa horrek ozen esatea Pariseri, bo, guk hau da gure hauek dira gure beharrak, hauek dira behar ditugun tresnak behar horiei erantzuteko eta maila finkatzea maila mantentzea, esango nuke, eta maila hori, presio hori garrantzitsua izango da, Parisek prestatzen duelako sasi soluzio bat baitugu zantzuak esateko, izango direla ba, laborantza ganbara bezalako egitura bat, eta euskararentzako ba, lege txiki bat, behar bada hezkuntzan aintzinamendu txiki bat, behar bada kartaren puntu bat Europa hizkuntza gutxituen kartaren puntu baten onarpen bat puntu baten onarpena bo eta berbada gutxiago saiatuko dira zerbait aurkezten zerbait eskaintzen baina urrengo larunbateko manifak mantendu behar du maila hori, eskakizun maila hori.
Ez zu ezer, honekin lotuta adiraz matzuk, ekainaren batean izan behar dugu mundu bat, Baionan, baina jakinez behar bada hori ez dela aski izanen. Hori Filip Bidartek esanakoa eta Filip Bidarte aipatzen dut, aste honetan ahoan bilori gabe, bueno, ba dinamika horren baitan badakizue ahoan bilori gabe dala hilabetean behin Ipar Euskal Herriko euskarazko hedabideek elkarlanean egiten duten elkarrezeta bat eta hilabete honetan, bueno, ba Filip Bidarti egin diote elkarrezeta hori eta bueno, presoen gaia aipatzen du, lurralde elkargoaren gaia, bueno, azken batean oraintxe puripurian dauden kontuak dira galdetzen dizkiotenak ba militante historikoari eta uste entrevista irakurri dezula, ez?
Bai, irakurtzeko aukera izan dut eta interesgarriena da nikuste bere ikuspegia maiz presoak pixkat urrun gelditzen dira presoak eta berak ez du bakarrik kartzela ezagutu sasian ibili baita 7 urtez eta gero Bezier aldean likutua izan zen 5 urtez uste dut kartzelatik aterata beraz badu maiz errealitate hori ezautzen dutenek badute distantzen bo edo moztura bat likuko eskolerrian gertatzen denarekin komunikazio ez da inerrez pasatzen ikuspegi partziala izaten aldute minaldi berean eta hori onartzen du berak Filip Bidartek, baina aldi berean badu begirada fresko bat eta berri bat hemen gertatu denari buruz azken 30 urteetan eta gu baino luzidoago izaten alda ba ezberdintasunak pixkat definitzeko momentuan. Eta berak behin eta berriz esaten du elkarrizketa horretan gauzak asko aldatu direla Ipar Euskal Herrian azken 30 urteetan eta kontzientzia hartzea handia izan dela eta nik uste kontzientzia hartze hori azeleratu dela asko azken 5 urteetan. Baina lana izan da pixkanakakoa estatu frantsesaren estrategiak pixkat poliki-poliki aintzinarazi du zeptisismo bat, hasieran poliki eta orain ja argiki, eta hori ba, bere hitzekin interesgarria da irakurtzea. Eta gero beretzat argi da herritarrek dutela mugiarazi behar egoera, eta oinarritik pasa bar dela dena, oinarritik abiatu bar dela dena.
Bueno, berak dio, atzokoan, lehen pertsonan ez, 31 urte zelak eta Franco bizi eta jasan ditugu, eta berriz itzultzen bada lan bat egiteko, Euskal Herria berriz ezagutzeko dio berak, ez? Azkenbaten denbora asko kanpone ondolako, ikusteko nora aldatua izan den, izan diren aldaketak eta harremanak berriz lotzeko. Denbora asko da kanpoan, eta zuk esate zenuna, ez? Akaso horrek, bueno, ba, Euskal Herriarekiko, bueno, Euskal Herriko errealitate berriarekiko ba, lotura hori pixa eta hautsi egin dio, baina bai baduela ikusi freskori, ez? Zuk aipatzen zenuena, ez?
Bai, eta gainera, ba, Fili Bidartek ez du borroka utzi, segitzen du implikatua, segitzen du politikan lanean, eta beraz, badu termometro interesgarria da, bai.
Bueno, esan barra dago, hau, zera Filip Bidarten elkarrezketa, gaur hartan adibidez, Euskal Herriko, bueno, Ipar Euskal Herriko euskarazko edabietan irakurri al dugula okerrez balin bat naiz, Kanal Dudek, bideoz gratu du, beraz adibidez, kanaldude.tv-en bideoa osorik topatuko duzue, kaseta.info-en elkarrezketa transkribitua topatuko duzue, eta horrekin batera, bueno, proiektu berdinean daude beste euskarazko edabide batzuk, adibidez Ipar Euskal Herriko hitza eta Euskal Irratiak, ez? Lau edabide dira orotara.
Bai, eta herria.
Eta herria.
Herria
astekaria. Bueno, ba, bakizu, Filip Bidarten elkarrizketa ikusteko entzuteko eta irakurtzeko aukera duzuela gaur ostirala eta sarean topatuko duzuela. Bi minutu besterik ez goizeko 9 izateko goizer balduzu proposamenen bat astebururako.
Bai, asteburu hau honetan eguraldiak uzten badu, ba
uste dutziko duela, bai,
euskizpiren
bat ikusiko dugu, ez zakit, lan batean gehiago igandean.
Bai, igandean.
Lehen aipatu dugu ibilaldirako Portugaleten akaso eguzkia aterako dela, hori zion Jose Landa, baina bueno, ez zakit.
Bon. Ba, ia hola pasatzen den zeren gauza asko bada kultur arloan eta hoietako bat esango nuke publikoari gorrotu azkainen gaur gauean, ba hori aterpean izango da eskerrik. Azkainen beraz gaur gauean 8:30 eta bestalde antzerkia ere Hendaian maiatzan izaten baita jaialdi berezi bat, ostegunean hasi zen ta igande arte iraungo du eta kaleko antzerkia eta aterpean ere diren antzerki batzuk ere eskaintzen ditu Ximej konpainiak Hendaian urtero eta ikuskizun oso aberatsak izaten dira.
Beraz, Hendaiako eta Azkaineko proposamenak.
Hori bera.
Ba, goizer taberna, Leiunaldi Pibazk, Euskal Herriko kazetako redaktore burua. Gaur, bakarrik egon zara gurean, baina ia esan denbora azkar baten pasada.
Ba, eta ez nez bakarrik sentitu.
Esker.
Ongi pasada.
Ba, goizer, mi esker eta atorren aste arte.
Ongi,
esker.
Aio.